بیابانەکان لای زۆربەی خەڵک وەک شوێنێکی ناخۆش و قاقڕ ناسراون کە هیچ جوانیەکیان تێدا بەدی ناکرێ و لەبەر ئەوە نابێت خۆنیان کەوین. بەڵام لە ڕاستیدا بەو جۆرە نییە. بیابانەکانی جوانی خۆیان هەیە و وەرزە سارداکانی ساڵیش باشترین کاتن بۆ دیتنی بیابانەکان، چونکە بەهار و هاوین زۆر گەرمن و تااقەت فڕۆکێن و بۆ ئەوە نابن. ئێرانیشکە وڵاتێکی پان و بەرینە، بەشی هەرە زۆری بیابانە. لە ڕۆژهەڵاتی ئێران کاتێ دەچیە نێو پارێزگای خراسانی باشوور، ئیتر هێدی ئیقلیمی بیابانی دەردەکەی و لەم نێوەدا ڕەنگە جوانترین بیابانەکانی خراسانی باشوور لە نێوان دوو شاری فردەوس و بەشرووە هەڵکەوت وێگە دروستی بڵێم. فردوس لە 200 کیلۆمەتری بیرزەندووە، بەشرووە لە 120 کیلۆمەتری شاری تەبەس هەڵکەوتووە. هەناری فردەوس بەنێوبانگە و باشترین هەناری ئێرانی هەیە. لە بەشرووە تا خوا حەسکە بینای مێژووی چاخە جۆر بە جۆرەکان دەبینن. ئازیزان، شەوەکانی کەویر واتە بیابان بەڕاستی جوان و دڵڕفێنە و ئاسمانی کەویر وێنەی نییە لە جیهاندا، بەتایبەت کەویرەکانی ئێران هەرە جوانن.